Da ser det ut som folk I hus. Jeg håper dere har fått på både kaffe, sol og kaker før vi skal starte på den siste bolken I dag. Første presentatør I denne bolken var vi så vidt innom I går, når Asbjørn Risan fra Bibsys nevnte at en av metodene de brukte for å kløstre verk var å skille, eller var... Skilleverk var å sammenligne såkalte assosiasjonstermer fra fulltekster. Og disse termene hadde de, ikke det riktig, assosiasjonstermer?
Ja, assosiasjonstermer.
Disse termene hadde de fått fra Språkbanken, som holder til hos Nasjonalbiblioteket. De har vært her før, men nå har de kommet enda litt lenger I arbeidet sitt og har nye spennende ting å presentere. Og det her handler da om fulltekster og... sånn sett en flytende, mer eller mindre overgang fra forrige presentasjon,
ja.
med et litt annet perspektiv, riktig nok. Da gir jeg ordet til deg, Lars Jonsen fra ja. Språkbanken.
Ja, takk. Jeg så Språkbanken, jeg sier litt om Språkbanken først, tilhører Nasjonalbiblioteket, ble opprettet I 2010. Og det har vært en cirka, ja, nå vi tre stykker som holder på der, fra den daglige drift, eller så Nasjonalbibliotekets infrastruktur da, som vi benytter oss av. Og jeg var her for tre år siden, I 2013. Da hadde jeg nettopp begynt på Nasjonalbiblioteket, så det har gått tre år. Så nå jeg igjen. Så forhåpentligvis jeg tilbake igjen om en par års tid og kan fortelle mer. Da jeg kom hit til Oslo, kom jeg fra Universitetet I Bergen. Så jeg har vært forsker ved lingvistikk, det bakgrunnen min. I løpet av tiden på Nasjonalbiblioteket så jeg har blitt det som kalt forskningsbibliotekar. Det kanskje litt skummelt å kalle seg bibliotekar her, men kan si, ordet forskningsbibliotekar forholder seg til bibliotekar som kråkesøl forholder seg til selv. Så kan tolke det som dere vil. Så det ligger ikke noe mer I akkurat det. Men det vi har da på Språkbanken, det språkressurser. Og det ble opprettet av departementet og Stortinget I sin tid. Og målet var å utarbeide språkressurser for... språkteknologi I utviklet språkteknologi I Norge, taleteknologi, alle andre teknologier som bruker språk. For eksempel NLB, biblioteket for lydskrift, bruker ressurser derfra, og andre gjør det også, sånn, tar stavekontroller og andre ting. Men på Nasjonalbiblioteket så også kommer vi I kontakt da, med biblioteksvirksomheten, og også da, emneord og Dewey, og analyse av tekster, da, hvordan man kan få det tilbake igjen til tekstene. Så det vi har av ressurser, da, det vi har fått tilgang til alle til bokhylla, det vil si all fullteksten I bokhylla, så vi har den, så vi kan indeksere den og tokenisere den og jobbe med den som da, en språkviter kan jobbe med. Og som Risan nevnte I går, og de basene der også bakgrunn for det som han fikk, de dataene han fikk, som bakgrunn av den tellingen der. I tillegg så har vi da aggregert til N-gram over de fulltekstbasene, jeg skal si litt om dem I dag, hva de gjør. Og som inneholder frekvenslista, bigram og trigram. Og vi har I tillegg nå også da, forrige uke fått lastet ned hele trigrambasen fra Google Ngram, så vi kan også få den engelske, lage engelske språkmodeller hvis man vil. I tillegg så har vi da aggregering på boknivå, det vil si opptelling av frekvenslista per bok. Og det som binder det hele sammen, autoriteten, eller DOI-en som vi hørte om I dag og I går, det URN. Og URN da, Nasjonalbiblioteket sin persistente identifikator for tekstobjekter, eller alle objekter egentlig, både film og bøker og lyd. Hva statusen på URN blir I fremtiden, det ikke godt å si, men jeg vet I hvert fall det ble nevnt tidligere foredraget, var jo nevnt fra NFR, det prosjektet Clarino, og det som viste at internasjonalt så aksepterte de rett og slett ikke URN-ene som persistente identifikatorer. Så vi blir nødt til å bruke et annet system for det. Så, men det fungerer veldig godt, og det veldig, og det viktige da, for oss som jobber med tekstene, og vet hvilken tekst vi holder på med, så vi har enda fungerer ypperlig for det formålet å fungere som da, en objektidentifikator. Så jeg kan si litt da, om da, med data og metadata. Altså, som lingvist da, så tenker jeg på data som hovedtingen, og metadata som en sånn katalog ved siden av. Og den figuren jeg har her, da, så jeg skrevet, har satt data som den største sirkelen i midten, men det kanskje ikke så sant, da, fordi at data til syvende og sist blir egentlig bitte, bitte lite. Det vil si metadata som egentlig dataen. Og det er vanskelig å klart skille mellom hva som data og metadata. Tar vi for eksempel bokhylla, tar du en tekst, full tekst, i bokhylla, så er det masse, masse informasjon knyttet til hvert enkelt ord. For eksempel posisjonen på side, hvilken font den er i, hvor sikker OCR-programvaren er på om man har lest ordet her riktig. Så ordet utgjør bare kanskje en liten femtedel, en sjettedel av den informasjonen som gjelder om ordet som står der. Så at data kan være mye forskjellige ting. Da. Det kan være navn på hvis du har en bok, så er metadata en ting. Er det, som sagt, er det en tekst, ord, så er det noe annet. Dato er viktig, og due-nummer og alle tingene der som er knyttet til, de datapunktene. Av og til data kan de trekkes ut fra teksten, av og til ikke. Sånn som dato for eksempel er vanskelig å hente ut fra en tekst. Ser du en lapp hvor det står 4 liter melk og 2 kneippbrød, vanskelig å vite hvilken dato du skal hente ut fra det. Du vet bare i hvert fall at det var på et tidspunkt hvor man målte melk på 4 liter, så kan sette opp at den har ja, 150 års spenn da, bare ut fra det. Nå, ja, du kan jo tenke på også metadata, bare det å være våken og sitte her og vite at du er på korgmøte. Det er en form for meta, ikke noe du får ut fra det at vi ser salen her. For meg er det greit. Jeg ser det rom auditoriet bare når jeg er på korg, så det er 2 år siden sist jeg så det. Men for eksempel hvis du sovner på sofaen, sikkert mange som sovner på sofaen på ettermiddagen, og så våkner du sånn i 9-10-tida, og så sier du, oi, jeg er for sent på jobben. Det tar liksom et par sekunder for å oppdage da, at nei, det er kveld, ikke sant? Du kan slappe av, du kan ha fremdeles 6 timers søvn foran deg. Så metadata, som vi så da, så tidligere, det er en sånn... Det ene er organisasjon av data, men det er også data selv, da, så at det er et hierarkisk eller rekursivt system på metadata, så det er vanskelig å gi noe helt konkret skille på det. Da. Men jeg kan si da, å gå tilbake til den, det som blir de dataene vi jobber med, da, og som den kombinasjonen vi har gjort, det første vi gjorde, da, det er aggregering av n-gram, det vil si at når du har all fullteksten, så kan vi kombinere metadata om hver bok, det vil si hver bok har en URN, hver URN kan jeg slå opp da i metadata og finne hvilken dato, årstall, boka blir utgitt i. Det blir at det ordet som står i den boka er knyttet til et årstall. Og da kan du telle opp fra 1810 til 2013, kan du telle opp alle ord da, og se hvilken frekvens de har per år. Så ett ord kan gjøre det med ordet grasrota. Og det viser også en annen interessant ting ved den type aggregerte data. Selv om man kan si at hver dataen ligger implicit i all metadataen som er der, men det øyeblikket du visualiserer og systematiserer og aggregerer, så får du plutselig ny informasjon. For hvis det skjer noe rart med ordet grasrota, rundt ja, midt på 60-tallet, 70-tallet, og jeg husker i hvert fall når det kom på moten, og sikkert flere andre her som gjør det også, og det gikk fra før, bare si før 1960, da, så betydde grasrota én ting, det betydde nemlig rota på gress. Men etter fra 1970 og til i dag, så betyr det noe annet. Da er det grasrota, det har noe med grunnlaget, eller opinion og oppfatning på planen på, som ikke tilhører la sin ledelsen, eller dem som styrer. Så det er en type data som også kan gjøres tilgjengelig. Jeg vil si litt om tilgjengelighet etterpå. Jeg skal ta et annet eksempel til. For grasrota er... Jeg regner med, nå har jeg ikke akkurat sjekket på grasrota, men jeg er rimelig sikker på at det ikke er et emneord. Så hadde du kanskje tenkt på kreftene på det. Nei. Men i hvert fall 2 ord som er emneord, det er likestilling og abort. Det er emneord. Og der ser vi en tilsvarende kurve som er grasrota, den samme effekten. Så det vi ser da, det er at her rundt 1960 eller på 70-tallet, så får det en bratt stigning. Så vi bare følger den blå her da, som er likestilling. Så ser vi da at den samme effekten som vi har med grasrota har skjedd med likestilling. Og hva betyr det? Betyr det bare at det blir brukt mer, eller er det en annen effekt i tillegg? Jo, det er en annen effekt i tillegg. For før 1970 så betyr likestilling noe annet. Det vil si det betyr rett og slett likestilling. Mens etter 1970 så har det fått betydningen kjønnslikestilling. Og i emneordene så vil dere se også at det finnes faktisk emne som heter kjønnlikestilling i 650. På i markpostene på Nasjonalbiografien. I tillegg, den samme effekten er også med ordet abort. Så ordet abort har også fikk den samme på samme tida. Og vi ser også den siden også er knyttet til likestilling, men det er et annet tema som vi ikke trenger å snakke om, men den betyr, men den henger også sammen med også kjønnslikestilling. Som vi husker fra slutten på 2013, da reservasjonsretten ble diskutert, så var det den på. Men vi ser også her da, at den er diskutert også mye tidlig på 1900-tallet. Og den forskjellige betydningen her, da, den er fra at etter, ja, det her er jo min påstand, da, men etter 1970 så betydde abort det noe du valgte å gjøre, mens før 1970 så var det noe som skjedde med det, vil si forskjellen på spontanabort og provosert abort, som er da på den kurven der. Og det som er interessant for en bibliotekar, da, det er at når du bruker det her som emneord, så kan du bruke det her som en ressurs for å sjekke betydning og betydningsendring. Det vil si, er et begrep stabilt, er det ikke stabilt? Og er det grunnlag for eksempel for å endre klassifisering? Så klassifisere et dokument fra 30-40-tallet om mannlig likestilling blir noe annet enn å klassifisere det på 2000-tallet. Så de trendlinjene avslutter med et artig ord som jeg aldri hadde sett før jeg slo opp i emneordene, og det er lettlest bøker. Så jeg har hørt om lettleste bøker, men begrepet lettlest bøker, det har jeg aldri vært borti. Men det er et emneord, og det er i både i de normerte emneordene og de unormerte emneordene. Og det startet også rundt 1970-tallet. Men det er sannsynlig tilfeldig. Da. Så spørsmålet er vel, hvordan kan den type informasjon berike metadataen? Hvordan skulle den gjøre det? Skulle den ha gjort det i dag? Da? Hvis du skulle bare gjøre det direkte, gå inn i markposten og endre den. Og hvordan skulle du knytte den informasjonen her til markposten? Det er ikke gitt. Men så en måte å gjøre det på, da, det også har, skal vi se, la meg hoppe over. Ja, vi går rett på den. Så det vil si at hvis vi har en mark XML og går til RDF og åpner lenka data som har vært snakket om, så hun fra British Library sa det at, nei det var ikke, det var det som sa fra at Library of Congress skulle slutte med mark XML og gå over til RDF og lenka data. Så det betyr at hvis vi tar ordet i likestilling, da, så er det to ting vi kan gjøre med. Vi kan ta ordet, og så har vi da et trippel, så har vi forenklet det her, så det kan beskrive da en sånn DOI, en URN for eksempel, og den representasjonen er gitt da i markposten. Den er representert implicit ved at likestilling står som en datternode i markposten. Vi har også den informasjonen som vi får fra de aggregerte dataene, nemlig at vi har en trendlinje, og som gir oss en årfrekvensdata. Den vi nettopp så. Men det betyr at hvis du har et sånt emneord, så kan du da linke det sammen. Hvis emneordet da får også en identifikator, så kan det være et eget subjekt for begge de to predikatene, og dermed kan de bli lenket sammen. Så en bibliotekar som jobber da, kan, med emneordene kan da se på både ordet da, i forhold til det boka som skal klassifiseres, og i forhold til annen informasjon om det ordet som det kan få fra der og lengte opp direkte. Så den som for eksempel skal gå og sjekke bøkene, kan da koble sammen de dataene. Så går vi tilbake igjen. Så de engrammene som vi hørte i går, så er det forskjellige. Det er to forskjellige ting. Da. Det ene er det som de figurerne har vist, det var eksempel på den webtjenesten, eller tjenesten som vi har gående, og som gjør at du kan søke direkte på ordene. I tillegg så har vi det som en nedlastbar ressurs, så alle kan gå inn og laste ned alle engrammene og bruke dem til det en vil. Det vi ikke har det som, det er åpne lenka data. Vi har det heller ikke som mark, å bruke mark direkte. I tillegg da, så har vi også da API-er for enkelte av de dataene, som gjør at du kan lage, hvis du har en programvare som for eksempel skal vise frem en trendlinje, så kan den kobles direkte til den API-en. Hvis den som er interessert i det, kan bare sende en mail til språkbanken nb.no. Får ikke det. Jeg skal vise en annen ressurs som også går på tvetydighet av ord, og som kobler oss inn da, gradvis mot analyse av bøker, men skal også holdes til aggregerte data i første omgang. Hvis vi tar et ord som pålegg, så vet jeg at det er tvetydig. Det vil si det har en teknisk term til den tredje ytelsen, det var homografi, homograf. Så ett pålegg da, som knyttet til trekke linja der for å skille de to betydningene. Så vi ser at, så kan man se over her, så er det da som retningslinja, krav og bøter, og under så er det kaka, middag, egg og brødskiva. Så det er de to tingene. To betydninger av pålegg. Og i den tjenesten som vi har her, skal si mer om akkurat den og hvordan den er bygd opp. Men i tillegg da, til den visualiseringen, så kan man også få ut direkte kløstre som viser akkurat de betydningsforskjellene. Så vi har det ene sentrale ordet da, som er pålegg og middag. Det gir oss kaka, middag, smårett og lunsj. Og det andre er pålegg og bøter, som gir oss den andre betydningen. Og den programvaren her, den kommer fra, og de begrepene kommer fra, det er rett og slett fra sosialvitenskapen. Så dere kjenner sikkert til analyse av sosiale nett, sånn som Facebook. Man analyserer venner og venners venner. Og her er også ordene da, og ordens venner analysert. Og det er en veldig enkel kontekst fra trigrammene. Så det vi spør om, hvis vi tar ordet pålegg, og så går vi til trigram, så spør vi ja, hvilken ting, andre ord er det pålegg kan koordineres med. Jo, det kan koordineres med, vi kan si pålegg og spekkemat. Eller du har pålegg og smør, smør og spekkemat. Så gjør den øvelsen her da, den 3-4 gang, frem og tilbake, så får vi da en graf av den typen der. Og dem er, og den de klustrene vi får da, det de er basert på. Så her blir en liten sånn nerdeting, så dem som ikke vil nerde, dem kan ta en liten pause i 2 minutter, så tar vi. Så det er begrepet klikk, og i betydningen gjeng da, ikke klikk som klikker, men vi har jo den at det er en klikk. Og hvis vi ser på en graf, så tenk nå at det her, de hjørnene i grafen her, det er ord, og streken mellom, det er koordinatoren og, eller kan være en annen kontekst. Så vi skal se flere kontekster på det også. Så da ser vi den at A, C og A, B og C, de har egenskapene at alle sammen er relatert til hverandre. A relatert til B, B til C og C til A. Og likedan mellom A, C og D, men D er ikke relatert til B. Og den måten de klustrene dannes på i den grafen, det er at alle sånne klikker som deler praktisk talt alt unntatt en, de blir slått sammen. Så vi får da et kluster, de vil danne et kluster A, B, C, D. Og likevel, hvis det er 4 hjørner, så skal hvis alle er relatert til hverandre, så vil de kombinere med andre som deler andre 4, og vi kan da få store kluster etter hvert. Og det samme kan vi bruke også på bokanalyser. Og den grafanalysen, den har vi gjort i Python, og har brukt en modul som heter NetworkX, og den er, det er mange her som programmerer i Python. Det var ikke mange. Ah, ok. Ja, igjen. Jeg håper over informasjonen. Ja, men da er vi tilbake med, ferdig med nerdinga, altså. Går vi tilbake til en ny graf. Man trenger ikke å ha den fulle forståelsen av matematikken bak det for å ha gleden av å bruke en sånn graf. Du ser rett og slett hva sammenhengene er. Og her har vi et annet ord som vi kan dele opp og finne da forskjellige betydninger av. Det er ordet is, som er nøkkelordet her. Og is, vet du, det er notorisk flertydig da. Så her har vi funnet 3 betydninger. Den ene går også på is, og vi ser da i den gruppa til venstre, så har vi ja, kaffe, kaka og brus. Her har vi hav og ferskvann og sjø. Og her har vi sne og dugg og holke og kuldegrader. Så det er de 3. Det ene er is som stoff, nemlig is og snø. Og så har vi da is, det som ligger på havet, den betydningen. Og så har vi da den isen da, som vi har med vaniljeis-betydningen til høyre. Og de klustrene finnes da også automatisk, som er hentet opp. Så den finner da de 3. Den finner mer enn 3 da, men du kan hente ut i hvert fall de 3 her og se da at de er forskjellige fra hverandre, at de representerer forskjellige betydninger. Som igjen da kan linkes tilbake til for eksempel emneord og metadata. Ja, i tillegg har jeg med en om Hamsun, så du kan ta hva som helst ord, det er knyttet til begrep, men det kan også være en person, så hvis du er interessert i å skrive noe om en person, så kan du da finne mye informasjon om Hamsun. Hva skriver Hamsun, så får du alt det som er relatert til Hamsun. Så gjelder grunn alle ord og stedsnavn og sånn, og så kan du finne. Så skal vi si litt om graf på bøker. Så den samme teknologien, da, kraftteknologien, kan vi bruke på en bok, så tar en fulltekst. Så i stedet for å se på så konteksten for, en, for to ord, blir da rett og slett at den skal stå ved siden av hverandre, men vi finner et passe subset for de ordene som skal stå ved siden av hverandre. Så her en informasjon, derfor det er Agnar Mykles, Rubicon. Så det boka Rubicon, vi ser her, oppsummert. Vi skal ikke gå gjennom all analyse, men det er en ting vi kan se fra han, det er at det er et sentrum, og det er Ask. Han står i sentrum og alt sammen, og resten av verden sviver rundt, da, i, rundt Ask. Ellers så finner vi da mange av de emneordene som er knyttet da, til, til det. Jeg vil si litt mer hvordan vi bygger opp denne der, men den konteksten som vi har brukt for akkurat dette, det går på forfatterinkjenning. Det vil si at når vi skal kjenne igjen to bøker, kan du si at de er skrevet av samme forfatter. Så litt i samme type logikken som verksgjenkjenning. Så jeg tok da en bok, det heter Kunnskapsorganisering ved hjelp av EDB. Det var en artig titel. Så jeg tror den, kom på, den der kom i 94, det kom en ny versjon i 2005. Jeg vet ikke, jeg var kjent av alle her, tror jeg, kanskje. Nei, ja. Det var veldig mye lingvistikk i den boka, fant jeg ut av. Jeg bare viser litt om hvordan vi kan finne den boka der, som går inn da, i en tjeneste som heter Korpusbygger, som lar oss plukke sammen bøker, søke opp ordet kunnskapsorganisering. Og da kommer den boka opp, så jeg velger den boka. Og da kan jeg få også statistikk av den, det som vi hørte om i går. Risan, at du får da, de assosiasjonsmålene opp, og som Kim nevnte å begynne med. Men det som er problemet da, med assosiasjonsmål og den der lista med ord, eller det som på engelsk heter bag of words, det er at du vet ikke, du får ikke ordene skilt fra hverandre. I en særlig grad, du får ikke noen gruppe av dem. Og da kan du bruke da, denne den grafmetoden til å skille ord fra hverandre. Så nå er den... Så det blir da den galaksen for den boka. Det er kanskje ikke så veldig informativ, men det er ikke ment å sitte og stirre på en sånn graf. Men vi kan bruke den til å hente ut gruppene, da. Så analysere grafen, kanskje mer interessant enn selve grafen selv. Og da får vi da sentrale ord, for eksempel. Da. Det kom en liste da, med en sånn 50 forskjellige grupper på ord i den, fra den boka. Det var mye om Chomsky og lingvistikk. Men jeg fant i hvert fall den her, og de gir jo god... gode grupper, homografer, homofoner, polysema, og det går på flertydighet. To typer flertydighet, og de to, hvor mange ord er det? Fem ord, hører sammen. Du ser også at oppå hver av de grupperne er klassifisert av to sentrale ord, og det er sentralitet, det er jo greit. Enkelte ord vil være sentral, noen vil ha knyttet mange til seg, andre står mer ute i enden på en sånn graf. Og vi har et annet sentrale ord som er indekseringsspråk og bibliotekfag. Og her får vi da også lingvistikk og semiologi, tvetydighet og ordet kunnskapsorganisering. Så det var litt artig. Så ja, da ble tida ut og avslutte med ordet smør, fordelt på Dewey. Så for en ting da, det ene er at vi har de metodene for å analysere bøkene, men andre er at så mange er interessert i, og som det er også mye forskning på, det er det å kunne foreslå et Dewey-nummer basert på fullteksten. Så hvis vi nå går for å ta ordet smør da, i hele fulltekstbasen, og ser på hvilket Dewey-nummer er det egentlig liker seg sammen med, så er det da særlig to Dewey-nummer som peker seg ut. Det ene er 641, det står ikke det på den der, og det andre er rundt 330 cirka, som går på finans. Så det er de to... Men jeg tror det har med salg og eksport og import av smør å gjøre, så vil jeg tippe da, ikke med smør. Ok, ja, da takk for meg.